ኢትዮጵያ ኣውሽጢ ወጥሪ ኣብትርከበሉ ምርጫ ዳግመና ወይሓቶም ገለ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብቲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ድሕሪ ምባሎም ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርጫ ዳግም ኣናዊሓቶላ ኣባል መሪሕነት ተቃወም ፓርቲ ይልቃል ጌትነት እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ርእቶም ዝሃቡ መራሒ ተቃውሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ዝካየድ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፀገማት ሰላም ምርግጋእን ዲሞክራስን ከምኡ ውን ትርጉም ዘለዎ ምዕባልን ስለዘየምፅእ ትርጉም የብሉን ክብል ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ወተሃደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዝዓግትሉን እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዋሎ ኢሎም ኣለዉ። ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዝርከቡ ክፋላት ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለሱን ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ምስ ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተራኸባ ሓላፊት ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ 28 ጉንበት 2013 ዓ ም ዝካየድ ምርጫ እንተወሓደ ንክልተ ወይ ሰለስተ ሶሙናት ትናውሒሎ ኢለን ምሕታም ናይ ምርጫ ካርድታትን ካልኦት ስራሕትን ንምዝዛም ዝብሉ ምክንያታት ጠቂሰን ኣለዋ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናይ መናወሒ ምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ነይሩ። እቲ ፈላማይ ምንዋሕ ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይ ወጥሪ ክንህር ገይሩ መራሕቲ ትግራይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኖም ኣብቂዑ እዩ ክብሉ ብምእዋጅ ናይ ባዕሎም ክልላዊ ምርጫ ኣካይዶም ኢትዮጵያ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ክትብል ፀዊዓቶ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣሽሓት ተቐቲሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ምፅናት ዘርኢ ተፈፂሙ ዝብል ክሲ ክተቕርብ ገይርዋ። ምፅናት ዘርኢ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ካብ ሓደ ከባቢ ንህዝቢ ብሓይሊ ብምብራርን ብምቕታልን ፆታዊ ዓመፅ ብምፍፃምን ሓዊሱ ብካልኦት ህውከትን ዝፍፀም በደል ዝምልከት እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንከይኣቱ ዝዓገትሉን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ። እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኩነታት እዚ ን5.2 ሚልዮን ተፀባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ ትክልል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ይብል። መሰኻኽር ንረድኤት ይኽልክሉ ወይ ይሰርቁን ብጉጅለ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅማለውን ዝበልዎም ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እቲ መግለፂ ደጊሙ ኣተሓሳሲብሎ። ስለስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ስራዊት ኤርትራ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ቃልኣትዮም እዮም ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ከውፅኦምን ምዕራባዊ ትግራይ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክምለስን ንክሰርሕ ንምሕፀን ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንፈፀምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንከቐርብዎም ፀዊዕሎ መግለፂ ኣንቶኒ ብሊንከን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፈኦ መልእኽቲ ፍሉይ ልኡክ ፌልትማን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያን ከምዚ ገለፅሎ ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሚልዮናት ህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ እዩ ኢለን ተቕሲ ጠጠው ምባል ንምስፋንን እዚ ግጭት ከብቅዕን ምስ መሻረክትናን መሓዙትናን ምስራሕና ክቅፅል እዩ ኢለን ንሰን ብምውሳኽ ፆታዊ ዓመፅን ንጋዜጠኛታት ዒላማ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝቐፀሉ ፀብፃባት መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ፈፀምቱ ክሕተት ኣለዎም ኢለን። ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኣትወቶ ቃል ወታደራታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ኣለዋ እውን ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ። ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዋታይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ከም ዝኸውን ቃል ኣትዮም እዮም። ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዓብላላይ ወንበር እንተስዒሩ ኣብይ ኣብ ስልጣኖም ክፀንሑ እዮም። ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ሓልሓሊፉ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥርታት ኣብ ዘለሉን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ሕቶታት ምልዓሎም ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ምርጫ ካብ ምስታፍ ንርእሱ ናይ ዘግለለ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ናይ ውልቂ ምልክነት ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ምርጫ ብምክያድ ቅቡልነትን ናይ ወፃኢ ረድኤትን ንምርካብ ክብሉ ንምክያድ እዮም ክትልሙ ዝፀንሑ ኢሎም።
This election is not going to solve three fundamental problems of the country. One is the question of durable peace and stability.
Zimrcha, nsalesta meseratawi sigrat nayta hagar ayifetihen. Qaddamay, hetto zalaq salamin mirridaan. Kalay, democratic Ethiopia, etisalsaidma turgum zello qutabawi me'balen yomilam. Nizegatat turgum zebulu iyu ilam bumusax. ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እና የተባለው ውድብ ዳይሬክተር ጉዳያት ምርጫ ዝሆኑ ይልቃል ጌትነት ኤፒ ከምዝባልዎ ውድቦም ተሃገር አብዝሕዚ እዋን ምርጫን ምክያድ ድሎት እያ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ምስሱዳን ዘሎን ኣይደብ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መላእተ ሃገር ብዙሕ ናይ ሰላምን ፀጥታን ፈተናታት ኣለው ዝበሉ ይልቃል ጌትነት ድሕነት ሚሊዮናት ሰባት ኣፍርቶ ወዲቑሎ ኢሎም እቲ ገዛ ፓርቲ ከምዝሓሰቦ ከይኮነት ምርጫ ነዞም ፀገማት ኣይፈትሕን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ዛዕባታት ሀገራዊ ዘተ ሰላማክ መጽእ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬይ ፌልትማን ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድ እንተኮይኑ ሻቀለቶም ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ነፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ፃዕርታት ይገብር ኣለኹ ኢሉ ቦርድ ምርጫ 36.2 ሚሊዮን መረፅቲ ከምዝተመዝገቡ ኣፍሊጡሎ ኣሳት 50 ሚሊዮን ክምዝገቡ ተስፋ ነይርዎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝቐፀለ ፖለቲካውን ናይ ብሄረሰባት ምትፍናንን ኣዝዩ ኣሻቂሉኒሎ ክብል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ